Křesťanský meridián.
Hristos se rodi. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 10. januar po Gregorijanskom, a 28. decembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju svetih 20.000 mučenika nikomidijskih. U današnjem izdanju Meridijana između ostalog čućete i sledeće. Sabor Presvete Bogorodice proslavljen u stanovu u eparhiji Šumadijskoj. Patrijarh srpski gospodin Irinej svečano dočekan u Banja Luci. Božić u crkvenoj narodnoj kuhinji u Beogradu. Niste sami. Proslava Božića u podvorju Srpske pravoslavne crkve u Moskvi. U Poljskoj 38% katolika posećuje nedeljnu službu. Svetih 20.000 mučenika nikomidijskih. U vreme opakog cara Maksimilijana Herkula cvetaše vera hrišćanska u Nikomidiji i uvećavaše se iz dana u dan. Jednom car, baveći se u tome gradu, saznade o množini hrišćana i napredovanju crkve hrišćanske, pa se ogorči veoma i smišljaše plan kako da ih sve pogubi. U tom se približi praznik roždestva Hristova i car, saznavši da se svi hrišćani o tom prazniku skupljaju u crkvi, naredi se toga dana crkva opkoli vojskom i zapali. Kada se svi hrišćani sabraše u crkvu posle pola noći i počeše toržestveno praznovanje, vojnici okružiše crkvu da ne puste nikoga van i carev i zaslanik uđe u crkvu i objavi hrišćanima carevu zapovest da odmah ili prinesu žrtvu idolima ili da svi budu sažeženi. Tada arhiđakon i junački vojnik Hristov raspali se revnošću božanskom, pa poče hrabriti narod, podsjećajući verne na tri otroka u peći Vavilonskoj. Pogledajte, braćo, reče, na žrtveniku oltaru gospodnjem i razumite da se na njemu za sada za nas žrtvovao gospod Bog naš istinit. Pa zar mi da ne položimo za njega duše naše na mestu ovom svetom? Narod se oduševi da umre za Hrista i svi koji behu oglašeni krstiše se i miropomazaše. Vojnici tada zažego se crkvu sa svih strana i hrišćani 20.000 njih na broju sagoreše u plamenu pevajući slavu Božju. Za 5 dana potom goraše crkva i dim neki dizaše se iz nje s opojnim i divnim mirisom i neka čudna zlatno-zarna svetlost pokazivaše se na tom mestu. I tako slavno skončaše mnogobrojni ljudi i žene, devojke i deca i primiše venac večne slave u carstvu Hristovom. Postradaše i proslaviše se 302. godine. Kao i obično, hrišćanske meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Utorak drugog dana Božića, kada naša crkva slavi sabor Presvete Bogorodice, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijeretsku liturgiju u hramu Svetog Pantelimona u Stanovu. Na božićnoj liturgiji vladiki Jovanu su sasluživali protojerej Stavrofor Milovan Antonijević, protojerej Dragan Brašanac, protojerej Sretko Petković, protonamjesnik Aleksandar Jovanović, protođakon Ivan Gašić i đakon Nedeljko Dikić. Božićnu poslanicu episkopa šumadijskog gospodina Jovana pročitao je protojerej Sretko Petković. Nakon čitanja poslanice episkopa šumadijskog gospodina Jovana, verni narod je pristupio svetom pričešću. Iako je dan bio hladan, episkop Jovan je u sasluženje sveštenstva i vernog naroda sa decom uspeo da nam zagreje srca uznoseći molitve blagodarnosti na ovome svetom danu i za sve dane našeg života. Posle podeljene nafore, bratstvo hrama je spremilo trpezu ljubavi uz radosni pozdrav. Mir Božji, Hristos se rodi. Na badnje veče, skoro zavejana Voljavča, uprkos ledu i vejavici, ugostila je preko 100 vernika. U prepunom hramu odsluženo je veliko povečerje sa petohlebnicom, a zatim su prisutnoj deci podeljeni božićni paketići. Radost je nastavljena u manastirskoj porti, nalaganjem badnjaka i pevanjem božićnih pesama. Svi su se ogrejali uz vatru, čuveni šumadijski čaj i tople molitve Bogom mladencu Hristu za čitav svet. I ove godine, kao i prethodnih portala Zarevačkog hrama, bila je mala da primi mnoštvo vernika koji se tradicionalno na badnje veče okupljaju u velikom broju, nestrpljivo hitajući u susret Bogomladincu Hristu. Redosled dešavanja bio je manje više isti kao i svih godina. Nakon večernjeg bogosluženja pročitana je božićna poslanica njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana, sveštenici su potom osvetili badnjake koji su kasnije podeljeni vernom narodu, nalaganje badnjaka na vatru i dalje je, primećujemo, kulminacija badnje večeri, a potom sledi vatromet i tradicionalno posluženje. Prigodan kulturno-umetnički program izveden je ove godine posle liturgije na badnji dan. U svečanoj sali Lazarevačkog parofijskog doma, pred praznik roždenstva Hristovog, hor Sveti Dimitrije, predvođen dirigentskom palicom protonamjesnika Vladimira Stojkovića, organizovao je božićni koncert. Repertoar hora bio je prilagođen ovom velikom hrišćanskom prazniku. Koncert je bio humanitarnog karaktera. Umjesto ulaznice posetioci su donosili igračke koje će u dogledno vreme biti dostavljene deci bez roditeljskog staranja. Prisutnima se obratio vođa hora, sveštenik Vladimir Stojković, i podsjetio da je tema ovogodišnjeg božićnog koncerta ona svetootačka izreka da je blaženije davati nego primati.
Smrti, đavola i jada, kroz rad. svakom pomažeš, ko u tebu zna se.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, svečano je dočekan 8. januara u večernjim časovima u hramu Svete Trojice u Banja Luci, gde je služena doksologija. Njegovu svetost patrijarha dočekali su predsjednica Srpske Željka Cijanović, premijer Radovan Višković, predsedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik i preosvećena gospoda episkopi Banjalučki Jefrem, Zvorničko-Tuzlanski Fotije i Bihaćko-Petrovački Sergije. Patrijarh Irinej služuje 9. januara na praznik Svetog arhidijakona Stefana, krsnu slavu Republike Srpske, svetu arhijeresku liturgiju u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci. Povodom krsne slave i dana Republike Srpske, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načalstvovao je 9. januara na praznik Svetog prvomučenika i arhidijakona Stefana svetom arhijereskom liturgijom u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci. Sasluživali su mitropolit dabrobosanski gospodin Hrizostom, episkop banjalučki gospodin Jefrem, episkop zvorničko-tuzlanski gospodin Fotije i episkop bihaćko-petrovački gospodin Sergije i episkop zahumsko-hercegovački gospodin Dimitrije, kao i protojereji Stavrofori Ratko Radujković i Vojo Balaban, Sinđeli Platon i Teofilo, protođakon Radojica Žagran i đakon Zoran Đurić. Svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustvovali su predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjednica Republike Srpske gospođa Željka Cvijanović, predsjednik vlade Republike Srpske gospodin Radovan Višković i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske gospodin Neljko Čubrilović. U slavu i čast svetog prvomučenika i arhidijakona Stefana krsne slave Republike Srpske, njegova svetost patrijarh je prelomio slavski kolač sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske. I ove godine na Božić 7. januara od ranog jutra bilo je vrlo živo u verskom dobrotvornom starateljstvu u Francuskoj 31 u Beogradu. Dan je bio pravi zimski, hladan i volonteri su pekli mekike i kuvali čaj da bi se pre podele božićnih paketa s pečenicom, prilozima i kolačima okrepili korisnici crkvene narodne kuhinje za koje se već tradicionalno za Božić i Vaskrs priprema praznična trpeza. Prava radost velikog praznika rođenja Sina Božijeg, našeg Spasitelja, može se osjetiti samo ako se makar i skromnom pažnjom podeli sa potrebitima, malom Hristovom braćom, samo ako se sa njima razmeni radosni pozdrav Hristo se rodi, vaistinu se rodi. Praznična trpeza je pripremljena zahvaljujući donatorima, posebno humanitarnoj organizaciji Our Serbs, naši Srbi iz Čikaga, i njenoj predsjednici gospođi Kathy Fenslow, koja je obezbedila značajna sredstva kao i uvek kolu srpskih sestara iz Beograda, i predsjednici gospođi Mili Viktorović i porodici koja se bavi proizvodnjom kolača iz Borče i svaki put se svesrdno potrudi da obezbedi i kolače. Oko 20 volontera je na Badnji dan složno i vredno spakovalo 2000 božićnih lanč paketa, tako da je sve bilo spremno za božićno jutro. Oko podne, kada je bilo vreme ručku, sekretar verskog dobrotvornog starateljstva Jerej Vladimir Marković i đakon Branislav Jocić su zajedno sa gospođom Keti i njenim saradnicima i gospođom Milom podelili božićne lanč pakete svima potrebitima. U svetle i radosne dane, kada naša sveta crkva proslavlja roždestvo gospoda i spasa našeg Isusa Hrista, crkvena opština Raška imala je radost da dočeka episkopa Žičkog, gospodina Justina, koji je 8. januara na dan sabora Presvete Bogorodice načalstvovao svetom arhijerejskom liturgijom u hramu svetog arhangela Gavrila. Sasluživali su protonamesnik Zdravko Nikolić, paroh prvi raški protojerej Dejan Nikolić, paronj supanski jerej Aleksandar Subotić, paroh drugi raški i Danilo Petrović, paroh pavlički, protođakon Aleksandar Grujović i đakon Marko Erić u prisustvu ostalog sveštenstva iz studeničkog namestništva. Za pevnicom su pojali pojac Ivan Trajković i crkveni hor Sveti Vasilije Ostroški, a u liturgijskom sabranju s mnoštvo vernika iz Raške i okoline učestvovalo i sestrinstvo manastira Gradac sa igumanijom Matininom, kao i predstavnici vojske sa komandantom majorom Živanom Ikrašem, policije, lokalnih opštinskih vlasti i ktitorima hrama u izgradnji na Kopaoniku posvećenom Svetom Dimitriju, gospodin Bogdan Premović. U navečer je praznika roždestva Hristovog, njegovo preosveštenstvo, episkop budimski gospodin Lukijan sa sveštenstvom, služio je praznično bdenije u Blagoveštenskoj crkvi u Sent Andrej. Prethodno je badnjak svečano dočekan u Vladičanskom dvoru, gde su deca tradicionalno izvela vertep, recitujući i pevajući o Blagomladencu Hristu. Na sam dan praznika roždestva Hristovog, njegovo preosveštenstvo, episkop budimski gospodin Lukijan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Georgija u Budimpešti. Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajima iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Radosni praznik rođenja Bogomladenca Isusa Hrista, Božić, svečano je obeležen i u podvorju Srpske pravoslavne crkve u Moskvi. U navečer je praznika u hramu svetih apostola Petra i Pavla služeno je bdenije, a u ponoć i sveta arhijerejska liturgija, kojom je načastvovao njegovo preosveštenstvo episkop Moravički gospodin Antonije, vikar patrijarha srpskog i nastojatelj podvorja. Preosvećenom vladici je sasluživalo bratstvo Petropavlovskog hrama, arhimandrit Aleksandar Kotov, protojerej Dimitri Kalašnikov, jerej Oleg Višinski i đakon Vladislav Sokolov. Sa pevnicom je pojao mešoviti hor Petropavlovskog hrama pod rukovodstvom Ljudmile Čerkasove. Tradicionalno na liturgiji su pročitane poslanice njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila i njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Bogosluženju je prisustvovao profesor dr. Slavenko Terzić, ambasador Republike Srbije u Ruskoj Federaciji. Toržestveno veliko večernje bogosluženje, kojim na radosni praznik rođenja gospoda našeg Isusa Hrista u katedralnom hramu Hrista Spasitelja u Moskvi, tradicionalno načelstvuje njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, bilo je služeno i ove godine blagosti gospodnje. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, u bogosluženju je učestvovao i preosvećeni episkop Moravički gospodin Antonije, vikar patrijarha srpskog. na praznik rođenja Gospoda Isusa Hrista, Božić, 7. januara, tačno u 16 sati po moskovskom vremenu, zvona hrama Hrista Spasitelja u Moskvi su pozvala verne na svečano roždestveno večernje i bogosluženje. Njegovoj svetosti patrijarhu ruskom gospodinu Kirilu sasluživo je veliki broj arhijereja, sveštenomonaha i sveštenika Ruske pravoslavne crkve, namesnici muških stavroprigijalnih manastira, kao i predstavnici pomesnih pravoslavnih crkava pri moskovskoj patrijaršiji. U hramu su se molile i nastojateljice ženskih manastira, mnogobrojno sveštenstvo grada Moskve, članovi crkvenih odbora i saradnici sinodalnih struktura, kao i znatan broj vernika. Bogosluženje na kojem je odgovarao patrijaršijski hor Hrama Hrista Spasitelja uživo su prenosile televizijske stanice TV Centar i Sojuz. Na malom hodu svjetejši patrijarh sveruski gospodin Kiril nagradio je činom mitropolita arhijepiskopa singapurskog i jugoistočno-azijskog gospodina Sergija, predstavnika patrijaršijskog egzarhata u jugoistočnoj Aziji. Posle večernjeg bogosluženja, mitropolit Juvenalije uputio pozdravnu reč njegovoj svetosti patrijarhu Moskovskom i sve Rusije gospodinu Kirilu.
Bog siđe zemlju da poseti, nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vijeki, na vijeki. Svanu nam krasan dan i beli, Bog siđe zemlju da isceli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, si stoka, si stoka. S ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu, u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom, istinom.
Kao i uvijek, Meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. 38,3% poljskih katolika učestvuju u nedeljnoj misiji prema statistikama koje utorak objavila Poljska biskupska konferencija, a sa podacima za 2017. godinu. Najviša posvećenost od 71,7% i najviše učešće u pričešću 27,6% zabeleženi su u jugoistočnoj poljskoj biskupiji Tarnow. Osnivanje ove biskupije datira iz perioda austrijske vladavine Galicijom. Prema Institutu za katoličku statistiku, došlo je do porasta u čitavoj Poljskoj i u nedeljnim posetama i brojem pričesnika u odnosu na 2016. godinu. U 2017. godini 1,6% više ljudi, a to u apsolutnom iznosu iznosi povećanje od oko pola miliona ljudi, učestvovali u nedeljnim misama u odnosu na prethodnu godinu. Broj katolika koji su primili pričest porastao je za 1%, a to je 17% ukupno poljske populacije. Istraživanje također pokazuje da je 10.392 katoličkih župa u Poljskoj obavljalo pastirske aktivnosti, odnosno 53 župe više nego u 2016. godini. Broj sveštenika u biskupijama koji se bave pastirskim radom u 2017. godini iznosio je 24.917 lica. Predstojatelj Rimokatoličke crkve uputuje na pravoslavni Božić pozdrav Koptskoj pravoslavnoj crkvi preko videa povodom osvećenja katedrale u Novom Kairu, novom administrativnom glavnom gradu Egipta na 45 km istočno od Starog Kaira. Neka blagoslov nove katedrale bude blagoslov za sve, rekao je Papa Franja. Kopskom patrijahu Tavardosu II. I njegovoj crkvi zahvalio na svedočenju čak i u posebno teškim trenucima. Dragi braći i sestre, imate mučenike koji će ojačati našu veru, zahvaljujte na njihovom primjeru, kaže se u vatikanskoj videoporuci Pape Franje. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 10. januar po Gregorijanskom, a 28. decembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Bijelim selom čudni mi plejemo, aliluja. Zvijezda bjeločarna, zvijezda lučezarna, vodilja mudraca, sisoka požarna, aliluja. Sisoka požarna, Davidovu selu, gdje se Gospod rodi u čovečjem tijelu. Aliluja. Padoše mudraci, pred mladencem blagi, pred mladencem blagim, Isusom predragim. Aliluja. Nad kim sjaše lice, presvete djevojke, pa uzeše toba, raziše za vojke. Aliluja. Razviše za vojke, od svile satkane, pa prosuše zlato, smirnuli libane. Aliluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, čivka darivati. Aliluja. Nebeskoga gosta, spasitelja tvoga, čime može prosjak darivati Boga. Aliluja. Gospod neće drugo, sem on što je dao, daru njega on i čim te darivao. Aliluja.
Hrišćanski meridijan.
Hristos se rodi. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 10. januar po Gregorijanskom, a 28. decembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju svetih 20.000 mučenika nikomidijskih. U današnjem izdanju Meridijana između ostalog čućete i sledeće. Sabor Presvete Bogorodice proslavljen u stanovu u eparhiji Šumadijskoj. Patrijar srpski gospodin Irinej svečano dočekan u Banja Luci. Božić u crkvenoj narodnoj kuhinji u Beogradu. Niste sami. Proslava Božića u podvorju Srpske pravoslavne crkve u Moskvi. U Poljskoj 38% katolika posećuje nedeljnu službu. Svetih 20.000 mučenika nikomidijskih. U vreme opakog cara Maksimilijana Herkula cvetaše vera hrišćanska u Nikomidiji i uvećavaše se iz dana u dan. Jednom car, baveći se u tome gradu, saznade o množini hrišćana i napredovanju crkve hrišćanske, pa se ogorči veoma i smišljaše plan kako da ih sve pogubi. U tom se približi praznik roždestva Hristova i car, saznavši da se svi hrišćani o tom prazniku skupljaju u crkvi, naredi se toga dana crkva opkoli vojskom i zapali. Kada se svi hrišćani sabraše u crkvu posle pola noći i počeše toržestveno praznovanje, vojnici okružiše crkvu da ne puste nikoga van i carev izaslanik uđe u crkvu i objavi hrišćanima carevu zapovest da odmah ili prinesu žrtvu idolima ili da svi budu sažeženi. Tada arhidjakon i junački vojnik Hristov raspali se revnošću božanskom, pa poče hrabriti narod, podsjećajući verne na tri otroka u peći Vavilonskoj. pogledajte, braćo, reče, na žrtvenik u oltaru gospodnjem i razumite da se na njemu za sada za nas žrtvovao gospod Bog naš istinit. Pa zar mi da ne položimo za njega duše naše na mestu ovom svetom? Narod se oduševi da umre za Hrista i svi koji behu oglašeni krstiše se i miropomazaše. Vojnici tada zažego se crkvu sa svih strana i hrišćani 20.000 njih na broju sagoreše u plamenu pevajući slavu Božju. Za 5 dana potom goraše crkva i dim neki dizaše se iz nje sopojnim i divnim mirisom i neka čudna zlatno-zarna svetlost pokazivaše se na tom mestu. I tako slavno skončaše mnogobrojni ljudi i žene, devojke i deca i primiše venac večne slave u carstvu Hristovom. Postradaše i proslaviše se 302. godine. Kao i obično, hrišćanske meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Utorak drugog dana Božića, kada naša crkva slavi sabor Presvete Bogorodice, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijeresku liturgiju u hramu Svetog Pantelimona u Stanovu. Na Božićnoj liturgiji vladiki Jovanu su sasluživali protojerej Stavrofor Milovan Antonijević, protojerej Dragan Brašanac, protojerej Sretko Petković, protonamestnik Aleksandar Jovanović, protođakon Ivan Gašić i đakon Nedeljko Dikić. Božićnu poslanicu episkopa Šumadijskog gospodina Jovana pročitao je protojerej Sretko Petković. Nakon čitanja poslanice episkopa Šumadijskog gospodina Jovana, verni narod je pristupio svetom pričešću. Iako je dan bio hladan, episkop Jovan je u sasluženje sveštenstva i vernog naroda sa decom uspeo da nam zagreje srca uznoseći molitve blagodarnosti na ovome svetom danu i za sve dane našeg života. Posle podeljene nafore, bratstvo hrama je spremilo trpezu ljubavi uz radosni pozdrav: Mir Božji, Hristos se rodi. Na badnje veče, skoro zavejana Voljavča, upreko sledu i vejavici, ugostila je preko 100 vernika. U prepunom hramu odsluženo je veliko povečerje sa petohlebnicom, a zatim su prisutni deci podeljeni božićni paketići. Radost je nastavljena u manastirskoj porti nalaganjem badnjaka i pevanjem božićnih pesama. Svi su se ogrejali uz vatru, čuveni šumadijski čaj i tople molitve Bogomladencu Hristu za čitav svet. I ove godine, kao i prethodnih, porta Lazarevačkog hrama bila je mala da primi mnoštvo vernika koji se tradicionalno na badnje veče okupljaju u velikom broju, nestrpljivo hitajući u susret Bogomladencu Hristu. Redosled dešavanja bio je manje više isti kao i svih godina. Nakon večernjeg bogosluženja pročitana je božićna poslanica njegovog preosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana. Sveštenici su potom osvetili badnjake koji su kasnije podeljeni vernom narodu. Nalaganje badnjaka na vatru i dalje je, primećujemo, kulminacija badnje večeri, a potom sledi vatromet i tradicionalno posluženje. Prigodan kulturno-umetnički program izveden je ove godine posle liturgije na badnji dan. U svečanoj sali Lazarevačkog parohijskog doma, pred praznik roždenstva Hristovog, hor Sveti Dimitrije, predvođen dirigentskom palicom protonamestnika Vladimira Stojkovića, organizovao je božićni koncert. Repertoar hora bio je prilagođen ovom velikom hrišćanskom prazniku. Koncert je bio humanitarnog karaktera. Umesto ulaznice, posetioci su donosili igračke koje će u dogledno vreme biti dostavljene deci bez roditeljskog staranja. Prisutnima se obratio vođa hora, sveštenik Vladimir Stojković, i podsjetio da je tema ovogodišnjeg božićnog koncerta ona svetootačka izreka da je blaženije davati nego primati. Crkveni dnevnik nastavljamo sa informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Irinej, svečano je dočekan 8. januara u večernjim časovima u hramu Svete Trojice u Banja Luci, gde je služena doksologija. Njegovu svetost patrijarha dočekali su predsjednica Srpske Željka Cijanović, premijer Radovan Višković, predsedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik i preosvećena gospoda episkopi Banjalučki Jefrem, Zvorničko-Tuzlanski Fotije i Bihaćko-Petrovački Sergije. Patrijarh Irinej služio je 9. januara na praznik svetog arhidjakona Stefana, krsnu slavu Republike Srpske, svetu arhijeresku liturgiju u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci. Povodom krsne slave i dana Republike Srpske, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načelstvovao je 9. januara na praznik svetog prvomučenika i arhidjakona Stefana svetom arhijereskom liturgijom u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci. Sasluživali su mitropolit dobrobosanski gospodin Hrizostom, episkop banjalučki gospodin Jefrem, episkop zvorničko-tuzlanski gospodin Fotije i episkop bihaćko-petrovački gospodin Sergije i episkop zahumsko-hercegovački gospodin Dimitrije, kao i protojereji Stavrofori Ratko Radujković i Vojo Balaban, Sinđeli Platon i Teofilo, protođakon Radojica Žagran i đakon Zoran Đurić. Svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustvovali su predsedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjednica Republike Srpske gospođa Željka Cvijanović, predsjednik vlade Republike Srpske gospodin Radovan Višković i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske gospodin Neljko Čubrilović. U slavu i čast svetog prvomučenika i arhidjakona Stefana krsne slave Republike Srpske, njegova svetost patrijarh je prelomio slavski kolač sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske. I ove godine na Božić 7. januara od ranog jutra bilo je vrlo živo u verskom dobrotvornom starateljstvu u Francuskoj 31 u Beogradu. Dan je bio pravi zimski, hladan i volonteri su pekli mekike i kuvali čaj da bi se pre podele božićnih paketa s pečenicom, prilozima i kolačima okrepili korisnici crkvene narodne kuhinje za koje se već tradicionalno za Božić i Vaskrs priprema praznična trpeza. Prava radost velikog praznika rođenja Sina Božijeg, našeg Spasitelja, može se osjetiti samo ako se makar i skromnom pažnjom podeli sa potrebitima, malom Hristovom braćom, samo ako se sa njima razmeni radosni pozdrav: Hristo se rodi, vaistinu se rodi. Praznična trpeza je pripremljena zahvaljujući donatorima, posebno humanitarnoj organizaciji Our Serbs, naši Srbi iz Čikaga, i njenoj predsjednici gospođi Kathy Fenslow, koja je obezbedila značajna sredstva kao i uvek kolu srpskih sestara iz Beograda, i predsjednici gospođi Mili Viktorović i porodici koja se bavi proizvodnjom kolača iz Borče i svaki put se svesrdno potrudi da obezbedi i kolače. Oko 20 volontera je na Badnji dan složno i vredno spakovalo 2000 božićnih lanč paketa, tako da je sve bilo spremno za božićno jutro. Oko podne, kada je bilo vreme ručku, sekretar verskog dobrotvornog starateljstva Jerej Vladimir Marković i đakon Branislav Jocić su zajedno sa gospođom Keti i njenim saradnicima i gospođom Milom podelili božićne lanč pakete svima potrebitima. U svetle i radosne dane, kada naša sveta crkva proslavlja roždestvo Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista, crkvena opština Raška imala je radost da dočeka episkopa Žičkog, gospodina Justina, koji je 8. januara na dan sabora Presvete Bogorodice načelstvovao svetom arhijereskom liturgijom u hramu svetog arhangela Gavrila. Sasluživali su protonamesnik Zdravko Nikolić, paroh prvi raški proto Jerej Dejan Nikolić, paroh supanski Jerej Aleksandar Subotić, paroh drugi raški i Danilo Petrović, paroh pavlički proto đakon Aleksandar Grujović i đakon Marko Erić u prisustvu ostalog sveštenstva iz studeničkog namestništva. Za pevnicom su pojali pojac Ivan Trajković i crkveni hor Sveti Vasilije Ostroški, a u liturgijskom sabranju s mnoštvo vernika iz Raške i okoline učestvovalo i sestrinstvo manastira Gradac sa igumanijom Martininom, kao i predstavnici vojske sa komandantom majorom Živanom Ikrašem, policije, lokalnih opštinskih vlasti i ktitorima hrama u izgradnji na kopaoniku posvećenom Svetom Dimitriju gospodin Bogdan Premović. U navečer je praznika roždestva Hristovog, njegovo preosveštenstvo episkop budimski gospodin Lukijan sa sveštenstvom služio je praznično bdenije u blagoveštenskoj crkvi u Sent Andrej. Prethodno je badnjak svečano dočekan u Vladičanskom dvoru, gde su deca tradicionalno izvela vertep, recitujući i pevajući o blagomladencu Hristu. Na sam dan praznika roždestva Hristovog, njegovo preosveštenstvo episkop budimski gospodin Lukijan služio je svetu arhijeresku liturgiju u hramu Svetog Georgija u Budimpešti.
Thank you.
hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajima iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Radosni praznik rođenja Bogomladenca Isusa Hrista, Božić, svečano je obeležen i u podvorju Srpske pravoslavne crkve u Moskvi. U navečerje praznika u hramu svetih apostola Petra i Pavla služeno je bdenije, a u ponoć i sveta arhereska liturgija kojom je načastovao njegovo preosveštenstvo episkop Moravički gospodin Antonije, vikar patrijarha srpskog i nastojatelj podvorja. Preosvećenom vladici je sasluživalo bratstvo Petropavlovskog hrama, arhimandrit Aleksandar Kotov, protojerej Dimitri Kalašnikov, jerej Oleg Višinski i đakon Vladislav Sokolov. Sa pevnicom je pojao mešoviti hor Petropavlovskog hrama pod rukovodstvom Ljudmile Čerkasove. Tradicionalno na liturgiji su pročitane poslanice njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila i njegove svetosti patrijarha Srpskog gospodina Irineja. Bogosluženju je prisustvovao profesor dr. Slavenko Terzić, ambasador Republike Srbije u Ruskoj Federaciji. Toržestveno veliko večernje bogosluženje kojim na radosni praznik rođenja gospoda našeg Isusa Hrista u katedralnom hramu Hrista Spasitelja u Moskvi tradicionalno načelstvuje njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije gospodin Kiril, bilo je služeno i ove godine blagosti gospodnje. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja u bogosluženju je učestvovao i preosvećeni episkop Moravički gospodin Antonije, vikar patrijarha srpskog. Na praznik rođenja gospoda Isusa Hrista Božić 7. januara, tačno u 16 sati po moskovskom vremenu, zvona hrama Hrista Spasitelja u Moskvi su pozvala verne na svečano roždestveno večernje i bogosluženje. Njegovoj svetosti patrijarhu ruskom gospodinu Kirilu sasluživo je veliki broj arhijereja, svešteno monaha i sveštenika Ruske pravoslavne crkve, namesnici muških stavroprigijalnih manastira kao i predstavnici pomesnih pravoslavnih crkava pri Moskovskoj patrijaršiji. U hramu su se molile i nastojateljice ženskih manastira, mnogobrojno sveštenstvo grada Moskve, članovi crkvenih odbora i saradnici sinodalnih struktura kao i znatan broj vernika. Bogosluženje na kojem je odgovarao patrijaršijski hor Hrama Hrista Spasitelja uživo su prenosile televizijske stanice TV Centar i Sojuz. Na malom hodu svjateši patrijarh sveruski gospodin Kiril nagradio je činom mitropolita arhijepiskopa singapurskog i jugoistočno-azijskog gospodina Sergija, predstavnika patrijaršijskog egzarhata u jugoistočnoj Aziji. Posle večernjeg bogosluženja, mitropolit Juvenalije uputio pozdravnu reč njegovoj svetosti patrijarhu Moskovskom i sve Rusije gospodinu Kirilu.
Bog siđe zemlju da poseti, nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vijeki i na vijeki. Svanu nam krasan dan i beli, Bog siđe zemlju da isceli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, si stoka, si stoka. S ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu, u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glasa, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom, istinom.
Kao i uvijek, meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. 38,3% poljskih katolika učestvuju u nedeljnoj misiji prema statistikama koje je utorak objavila Poljska biskupska konferencija, a sa podacima za 2017. godinu. Najviša posvećenost od 71,7% i najviše učešće u pričešću 27,6% zabeleženi su u jugoistočnoj poljskoj biskupiji Tarnow. Osnivanje ove biskupije datira iz perioda austrijske vladavine Galicijom. Prema Institutu za katoličku statistiku, došlo je do porasta u čitavoj Poljskoj i u nedeljnim posetama i brojem pričesnika u odnosu na 2016. godinu. U 2017. godini 1,6% više ljudi, a to u apsolutnom iznosu iznosi povećanje od oko pola miliona ljudi, učestvovalo je u nedeljnim misama u odnosu na prethodnu godinu. Broj katolika koji su primili pričest porastao je za 1%, a to je 17% ukupno poljske populacije. Istraživanje također pokazuje da je 10.392 katoličkih župa u Poljskoj obavljalo pastirske aktivnosti, odnosno 53 župe više nego u 2016. godini. Broj sveštenika u biskupijama koji se bave pastirskim radom u 2017. godini iznosio je 24.917 lica. Predstavitelj Rimokatoličke crkve uputuje na pravoslavni Božić pozdrav Koptskoj pravoslavnoj crkvi preko videa povodom osvećenja katedrale u Novom Kairu, novom administrativnom glavnom gradu Egipta na 45 km istočno od Starog Kaira. Neka blagoslov nove katedrale bude blagoslov za sve, rekao je Papa Franja. Kopskom patrijahu Tavardosu II. I njegovoj crkvi zahvalio na svedočenju čak i u posebno teškim trenucima. Dragi braći i sestre, imate mučenike koji će ojačati našu veru, zahvaljujte na njihovom primjeru, kaže se u vatikanskoj videoporuci Pape Franje. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za četvrtak 10. januar po Gregorijanskom, a 28. decembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Nad bijelim selom čudni mi klejemo, aliluja. Zvijezda bjeložadna, zvijezda lučezadna, godina mudraca, sisoka požadna, aliluja. Sisoka požadna, Davidovu selu, gdje se Gospod rodi u čovečem tijelu. Aliluja. Padoše mudraci pred mladencem blagi, pred mladencem blagim Isusom pred dragim. Aliluja. Nad tim sjaše lice presvete djevojke, pa uzeše tova raziše za vojke. Aliluja. Razviše za vojke od sile satane, pa prosuše zlato zmirnu i libane. Aliluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, živka da ribati. Aliluja. Nebeskoga gosta, spasitelja tvoga, čime može prosjak darivati Boga. Aliluja. Gospod neće drugo, sve mo što je dao, daruj njega onim